VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, apa kabar? Senang sekali saya Leah Johannes dapat menemani Anda Minggu 3 April 2022. Inilah VOA Washington langsung dari Amerika Serikat. VOA senantiasa mendekatkan Anda pada dunia. Bagaimana akhir pekan Anda kali ini? Bagi Anda yang berpuasa, apa nih rencana Anda untuk berbuka puasa bersama keluarga tercinta? Dalam siaran VOA Weekend kali ini, kami sudah menyiapkan sejumlah laporan yang menarik dan sayang kalau dilewatkan. Mungkin pepatah sambil menyelam minum air itu tepat bagi kedua orang penyelam muda asal Yordania. Hobi mereka adalah menyelam. Nah, sambil menyelam, mereka ikut membersihkan Laut Merah. Awalnya hobi, lama-lama berkembang menjadi suatu inisiatif yang menarik perhatian para sukarelawan penyelam dari berbagai penjuru dunia. Dua orang penyelam muda Yordania telah meluncurkan sebuah inisiatif untuk membersihkan Laut Merah dari sampah dan untuk menyelamatkan kehidupan bawah laut. Saif Al-Madanat dan Bisan Al-Sharif bertemu dalam sebuah penyelaman di Laut Merah pada awal pandemi virus corona. Keduanya melihat sampah dalam jumlah besar di bawah permukaan laut. Untuk mengubah kecintaan mereka menjadi suatu tujuan, Al-Madanat dan Al-Sharif memutuskan untuk meluncurkan sebuah inisiatif yang disebut Project Sea. Organisasi nirlaba itu ditujukan untuk mengatasi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi kehidupan bawah laut, yaitu polusi. Agar inisiatif tersebut tetap berjalan, Project Sea telah berkolaborasi dengan perusahaan Yordania setempat, Herb and Design, untuk membuat lilin edisi terbatas. Lilin itu dinamakan Sea Mist 601. Keuntungan dari penjualan lilin tersebut digunakan untuk mendanai kampanye pembersihan laut yang dipimpin Project Sea. Al-Madanat dan Al-Sharif mulai mengorganisir kampanye untuk menarik perhatian penyelam sukarelawan untuk mengumpulkan sampah saat mereka menyelam. Penyelaman pembersihan itu dilakukan pertama kali pada bulan Juni tahun lalu dan seluruhnya didanai dari keuntungan penjualan lilin. Saif Al-Madanat mengatakan,
"Balashna awal hamlatna tanzifiyya bishahr 6/2021 lighayat al-yum atmamna
Hingga kini kami telah mengumpulkan lebih dari 16.000 potongan plastik dan 2 ton sampah lainnya. Kebanyakan dari sampah tersebut dibawa ke bengkel untuk didaur ulang di Yordania atau diekspor ke luar Yordania untuk didaur ulang. Kami juga bekerja sama dengan beberapa seniman lingkungan untuk membuat ulang atau menggunakan sampah ini sebagai bagian dari seni."
Al-Madanat menambahkan, hampir 100.000 mamalia laut mati setiap tahun karena limbah manusia. Pada saat yang sama, sekitar 100 juta ikan mati di seluruh dunia karena adanya mikroplastik dalam usus mereka. Para sukarelawan dari 30 negara lebih telah berpartisipasi dalam kampanye pembersihan di 28 lokasi di Aqaba. Penyelam dari Jerman, Tiongkok, Swedia, Austria, Armenia, Inggris, dan Amerika Serikat telah ikut bergabung dalam inisiatif tersebut. Namun, aksi pembersihan yang dilakukan baru-baru ini sangat khusus, yaitu dilakukan hanya penyelam perempuan. 20 perempuan penyelam dari komunitas penyelam perempuan terbesar di dunia, Girls That Scuba, berpartisipasi dalam inisiatif tersebut untuk ketiga kalinya untuk membersihkan kawasan penyelaman di Aqaba. Untuk melibatkan komunitas, Project Sea telah meluncurkan 2 produk lokal, yaitu sebuah tas kantong dari kain yang didaur ulang dan dijahit oleh para perempuan Palestina di kamp pengungsi Al-Hussein. Sebagai bagian dari kampanye penyuluhan jangka panjangnya, Project Sea juga bekerja sama dengan sejumlah penerbit dan ilustrator untuk merancang buku anak-anak yang berfokus pada tantangan yang dihadapi satwa laut. Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC. Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Leah Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Mantan Menteri Luar Negeri Amerika, Madeleine Albright dikenal sebagai diplomat ulung yang disegani. Tetapi, tahukah Anda jika bros atau pin yang dikenakannya kerap menjadi alat diplomasi yang persuasif? Laporan selengkapnya disampaikan oleh Eva Mazrieva. Pendengar, Madeleine Albright, perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika, dikenal tenang dan tegas menyuarakan kepentingan Amerika, diplomat ulung yang disegani. Bermigrasi dari Ceko ke Amerika pada tahun 1948 bersama keluarganya, diplomat Joseph Korbel, Albright menjadi salah seorang dokter lulusan terbaik Universitas Columbia tahun 1975, yang kemudian menjadi asisten senator dan bekerja di Dewan Keamanan Nasional. Setelah menjadi Duta Besar Amerika untuk PBB pada tahun 1997 hingga 2001, ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di bawah pemerintahan Bill Clinton. 23 Maret lalu, Albright tutup usia. Banyak pengamat mengenang strategi bernasnya dalam kebijakan luar negeri Amerika, mulai dari Bosnia-Herzegovina, Timur Tengah, hingga peralihan Hong Kong dari Inggris ke Tiongkok. Satu hal yang juga ikut disebut-sebut para pengamat adalah kecintaannya pada bros atau pin yang disematkan di dada kiri atas dan seakan menjadi alat persuasi politiknya. Sejumlah besar koleksi perhiasan termasuk bros atau pin telah disumbangkannya ke Museum Nasional Diplomasi Amerika dan akan dipamerkan tahun 2026 nanti. Kurator senior museum itu, Nancy Zinn, mengatakan pada Associated Press,
"Of course, Secretary Madeleine Albright was an extraordinary individual and she was a very very strong supporter of this museum."
Madeleine Albright adalah sosok yang sangat luar biasa, pendukung kuat museum ini, ujar Zinn. Untuk menunjukkan dukungannya, ia dengan murah hati menyumbangkan koleksi bros dan pinnya. Banyak orang yang sudah tahu bahwa ia memiliki koleksi bros dan pin yang sangat beragam untuk mengekspresikan suasana hatinya, untuk bercerita dan berbagi pengalaman. Sampai pada hari kematiannya, ia bahkan masih mengenakan pin untuk menunjukkan ide-idenya. Associated Press mencatat bagaimana setelah Albright mengecam keras Presiden Irak Saddam Hussein ketika itu, penyair di kediaman Saddam Hussein menulis bahwa Albright adalah ular yang tak tertandingi. Kisah itu sampai ke telinga Albright dan dalam pertemuan berikutnya dengan para pejabat Irak, Albright justru memutuskan mengenakan bros dengan lambang ular. Ketika ia melangsungkan perundingan yang rumit dengan pemimpin Palestina ketika itu, Yasser Arafat, Albright juga mengenakan bros lebah berukuran besar di bahu kirinya.
There's an interesting photograph of her in the exhibition catalog that includes her speaking with Yasser Arafat.
Ya, ada sebuah foto yang menarik di katalog pameran ini yang menunjukkan Albright berbicara dengan Yasser Arafat, ujar Zinn. Ini merupakan perundingan yang sangat rumit dan ia mengenakan bros lebah berukuran besar di bahu kirinya. Ia jelas ingin membuat pernyataan dengan bros itu. Sesekali ia juga mengenakan bros lambang ular atau laba-laba, juga untuk mengirim pesan kepada publik. Tapi ia juga sebenarnya punya bros berlambang lain seperti balon atau kupu-kupu, sinar matahari, dan lainnya. Untuk situasi yang sulit, ia kerap mengenakan bros yang melambangkan malaikat atau burung merpati, tambah Zinn. Pameran di Museum Nasional Diplomasi Amerika nanti akan menampilkan sekitar 200 bros dan pin milik Madeleine Albright dengan beragam tema, termasuk yang melambangkan rasa patriotisme Amerika seperti bendera dan elang. Setelah tokoh berusia 84 tahun itu meninggal dunia 23 Maret lalu karena kanker, Zinn mengatakan jumlah orang yang mencari informasi tentang bros atau pin Albright lewat kata pencarian Read My Pins melonjak.
She had a very long and rich and full diplomatic career and we owe her a great debt for that.
Ia memiliki karir diplomatik yang sangat panjang dan kaya, ujar Zinn, dan kita berutang budi padanya. Saya berharap perhiasan-perhiasan ini dapat dipandang sebagai pintu masuk untuk mempelajari dirinya lebih jauh, mengkaji pekerjaan yang telah dilakukannya, tambah Zinn. Sebagai Menteri Luar Negeri, Albright merupakan perempuan pertama dalam sejarah Amerika yang duduk di posisi puncak. Ia memainkan peran penting dalam membujuk Clinton untuk ikut berperang setelah melihat perlakuan pemimpin Yugoslavia, Slobodan Milosevic, terhadap warga Kosovo Albania tahun 1999. Sebagai Duta Besar Amerika untuk PBB, Albright dikenal sebagai penganjur kebijakan luar negeri Amerika yang keras, terutama dalam kasus Milosevic, terhadap Bosnia dan NATO. Intervensinya di Kosovo kerap dijuluki sebagai Perang Madeleine. Zinn mengatakan pameran koleksi perhiasan Albright ini akan dibuka di Museum Nasional Diplomasi Amerika tahun 2026 dan menampilkan koleksi barang-barang pribadi lainnya, termasuk satu set peralatan minum teh yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Igor Ivanov, ketika itu kepada Albright. Demikian laporan tim VOA.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Biji kopi dan irisan jeruk.
Apakah Anda dapat membayangkan apa yang dapat Anda buat dari sisa biji kopi dan irisan jeruk? Di tangan Alicia Weintraub, semuanya dapat diolah menjadi aksesoris unik. Alicia adalah diaspora Indonesia pemilik Alice Goods yang menjual perhiasannya secara daring. Ali juga menawarkannya di toko dadakan di Annandale, Virginia.
Terus pas lihat lime gitu kering, terus kepikiran kayaknya kalau untuk dibikin anting-anting lucu gitu.
Di tangan Alicia Weintraub, anak muda usia 27 tahun, pemilik Alice Goods, irisan jeruk limau pun menjelma menjadi anting-anting. Idenya out of the box atau kreatif, serta kerap memanfaatkan material untuk didaur ulang menjadi aksesoris buatan tangan yang unik.
So I bought this one and it uses like dry flower petals.
Saya beli anting-anting yang terbuat dari kelopak bunga kering. Bagus sekali.
Ale memulai bisnis aksesoris ini sejak 2016 waktu masih tinggal di Indonesia. Setelah pindah ke Amerika tahun 2018, ia kembali menekuni bisnis kerajinan tangan, terutama saat kehilangan pekerjaan karena pandemi.
Barang-barang yang saya punya itu handmade. Bahannya itu dari polymer clay. Jadi prosesnya sama seperti kita bikin cookies, harus di-bake, terus harus dibentuk segala macam, terus ada banyak warna juga. Terus setelah di-bake nanti kita rangkai. Bahan polymer clay itu dengan bahan anting-antingnya.
Karena handmade, aksesoris yang ditawarkan Ale menjadi lebih personal. Inilah yang dicari pelanggan seperti Diana Dunham dan Asi Shaf yang datang ke event pop-up di Annandale, Virginia, tempat Ale menawarkan produknya setiap akhir pekan.
Karena kita suka pakai produk-produk yang unik, yang tidak mainstream. Pekerjaan mereka, mereka kerjakan secara teliti sendiri, bukan mesin yang melakukan, atau tidak dalam massive jumlah besar. Jadi segala sesuatu yang mereka jual itu sesuatu yang unik.
Dia sangat berani bermain warna, dan desain-desain dia pokoknya warna-warnanya tuh sangat cerah.
Menurut Ale yang juga bekerja sebagai barista, tantangan utama dalam menjalankan bisnisnya adalah menjaga kedisiplinan.
Kerja di kafe kan di sini required 8 jam gitu ya, harus berdiri, terus emang jalan dan nggak duduk gitu, nggak duduk sama sekali. Jadi kadang-kadang setelah selesai kerja, setelah 8 jam berdiri, mau ngerjain anting-anting, bikin anting-anting tuh rasanya udah kayak, aduh udah capek gitu. Terus, tapi ya itu like, we have to fight our laziness.
Memang diperlukan kesabaran dalam membuat karya buatan tangan. Untuk membuat 10 pasang anting, menurut Ale, dapat memakan waktu sampai 5 jam.
Sabar aja gitu, nikmatin proses, karena memang nggak ada yang instan ya.
Perlahan namun pasti, Ale bertekad untuk semakin memperkenalkan Alice Goods kepada publik Amerika. Dari Annandale, Virginia, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Kita beralih ke laporan yang berikut. Sebuah pusat latihan kendaraan muatan berat atau HGV Training Center di Inggris sedang menguji sistem pembelajaran virtual. Seperti yang kita ketahui bersama, Inggris sedang kekurangan pengemudi truk sejak Brexit diberlakukan. Dan situasi ini menjadi lebih parah akibat pandemi virus corona. Kini dengan semakin banyaknya calon pengemudi ingin lulus dalam sertifikasi HGV atau pengemudi kendaraan berat mereka, pusat latihan berusaha untuk bisa memenuhi tuntutan itu.
Belajar mengemudikan truk dari kenyamanan di rumah atau kantor Anda sendiri. Matt Green sedang belajar untuk tes uji surat izin mengemudi atau SIM HGV. Dia bisa mempelajari keterampilan itu lewat pembelajaran online atau pembelajaran virtual reality lewat ponsel, laptop atau headset virtual reality. Matt Green sudah bekerja sebagai pengemudi, namun dia hanya bisa mengemudikan mobil van sampai dia mendapat sertifikasi untuk mengemudikan kendaraan yang lebih besar. Dia mengatakan dia merasa beruntung bahwa pembelajaran virtual reality ini fokusnya adalah pada manuver yang paling rumit yang membutuhkan banyak pengulangan agar bisa menguasainya. Ia mengatakan,
gives you good points of doing your reversing and hitching the trailer. Pelajaran ini memberi kiat-kiat yang bagus untuk mundur dan menghubungkan gandengan, menyatukan dan melepaskan gandengan. Jadi, ini benar-benar menyiapkan kita untuk ujian nanti.
Pelajaran latihan virtual reality ini disusun oleh Virti, sebuah perusahaan yang mengkhususkan pada pembelajaran jarak jauh dan secara virtual. Perusahaan Virti berawal pada sektor perawatan kesehatan, tetapi memperluas ke bidang-bidang baru di mana pembelajaran virtual reality dapat diterapkan. Ben McAuley adalah pengembang perangkat lunak di Virti dan dia mengatakan,
"You know, face-to-face training is brilliant, but it's expensive and it's difficult to organize from a logistics perspective. And usually it's limited in terms of the amount of people that can get into an environment or a room."
Latihan langsung lewat tatap muka itu penting, tetapi mahal dan sulit mengorganisirnya dari sudut pandang logistik. Dan biasanya, dari segi pesertanya, terbatas jumlahnya. Jadi, pembelajaran VR tidak terbatas pesertanya, dan Anda bisa mempraktikkan keterampilan mengemudi di sebuah ruang yang aman, dan bisa diulang sebanyak kali yang Anda inginkan.
Meskipun McAuley berpendapat bahwa pembelajaran virtual reality tidak akan bisa menggantikan pembelajaran langsung atau tatap muka, dia merasa opsi pembelajaran virtual bisa melengkapi.
What you can do with virtual reality that you can't do with in-person training is you can collect objective data.
Yang bisa Anda lakukan dengan pembelajaran VR yang tidak bisa terselenggara dengan latihan di kelas adalah pengumpulan data lewat teknologi ini. Jadi seperti melacak keadaan lalu lintas dengan mata. Apakah Anda mengamati cermin mobil secara benar? Apakah Anda mengenali bahaya dan ancaman yang ada di jalan?
Gangguan pada distribusi bahan bakar dan makanan mengakibatkan supermarket kosong, juga pompa-pompa bensin. Kekurangan ini menyebabkan industri transportasi di Inggris jadi sorotan dan banyak kandidat pengemudi yang ingin berganti karir mendatangi pusat latihan pengemudi ini. Pada kuartal keempat tahun 2021, lebih dari 27.000 tes kejuruan HGV dilakukan. Lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan periode sama tahun 2019 menurut Departemen Transportasi Inggris. Dan ini menimbulkan masalah kurangnya fasilitas untuk melatih pengemudi kendaraan berat. Charlotte Regan adalah manajer pemasaran di Easy. Ia mengatakan,
The HGV driver training shortage.
Kekurangan latihan pengemudi HGV berarti waktu tunggu menjadi lebih lama dan waktu untuk menyiapkan pengemudi truk menjadi lambat. Jadi ini memberi orang kesempatan terbaik untuk mengatasi
akses
hal itu.
Akses ke pelajaran pembelajaran virtual reality ditawarkan kepada semua kandidat di Easy, sementara HGV dan pengujian cara pembelajaran baru ini akan diperluas dan mencakup lebih banyak manuver di masa depan. Dari Washington DC, VOA.
Pendengar setia VOA, laporan tadi sekaligus mengantarkan kita pada penghujung siaran hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami www.voaindonesia.com. Saya Le Johannes beserta kerabat kerja VOA lainnya undur diri dahulu. Sampai ketemu lagi dalam program-program VOA lainnya. Bye-bye.
The Voice of America, VOA.